Айлык эмгек маянанын аздыгына болгон мугалимдердин нааразычылыгы жыл жаңыраары менен кайрадан күчөй баштады. Мугалимдер инфляция күн санап өтүп жаткан убакта өкмөт убада кылган 30%-тик кошумча өтө эле аздык кылат деп билдиришүүдө. Өкмөт болсо казына боштугун айтып, айлык акыны көтөрүү үчүн убакыт, мүмкүнчүлүк зарылдыгын айтууда. Ошол эле учурда мектептерде иш таштап, нааразылык иш-чараларына чыгып жаткан мугалимдерди кимдир бирөөлөр уюштуруп жатат деген маалыматтар да тарап кетти. Мугалимдердин нааразылыгы тууралуу маселени кабарчыбыз Замира Кожобаева иликтөөгө алган.
Айлык акынын аздыгына, мамлекет тарабынан социалдык колдоо жоктугуна нааразы болгон мугалимдер өткөн айда баштаган нааразылык иш-чараларын бүгүнкү күнүндө улантышууда. Жаңы жылдык каникулдан кийин кайрадан мектеп парталарынан орун алышкан балдардын айрымдары 10-11 январ күндөрү кайрадан үйлөрүнө тарашты. Ысык Көл облусундагы Тоң районунун Бөкөнбаев атындагы, Алтымышбаев атындагы жана Шамей атындагы орто мектептеринде мугалимдер айлык акынын аздыгына байланыштуу бир ай мурун коюлган талаптары ишке ашпай жатканына нааразылыгын билдирип иш ташташты. Нааразы болгон мугалимдердин бири Лилия Сопиева өткөн айда өкмөт убада кылган 30% кошумча аздыгына жана ошол аз кошумчада убада кылынгандай 1-январдан эмес 1-февралдан тарта берилет деп айтылып жатканын нааразылыкты ан сайын күчөткөнүн азаттыкка билдирди.
Мындай эми өзгөрүүдө эми жакшы жашап кетебиз, эми мугалимдерди кичине карайт деп анда да болуп алды. Мына мурун январдан деп айтты, эми февралдан деп айтып атат. Февраль келгенде деп мартка жылдырабы же такыр жаңы окуу жылы менен беребиз деп айтып калабы деп ошон үчүн эми күтпөй эле чыгалы деп ошондой чечимге келдик,
деди Лилия Сопиева. Нааразылык иш-чаралары 1-декабрдан тартып Базар Коргондук мугалимдердин демилгеси менен башталган. Азык түлүктүн баалары асмандап, инфляция күн санап өсүп жаткан учурда бүгүн алып жаткан 1,5-2,000 сом айлык акыга жашоо мүмкүн болбой калганын белгилеп, мугалимдер нааразылык акцияларын башташкан эле. Алардын талабын эске алган ошол убактагы техникалык өкмөт мугалимдердин айлык акысын 30% гана жогорулатуу мүмкүнчүлүгү бардыгын билдирип, бул учурда бюджетке кошумча 1,200,000,000 сом зарылдыгын айтып чыккан. 17-декабрь күнү президент Роза Отунбаева мугалимдердин айлык акысын 1-январдан тарта 30% көтөрүү тууралуу токтомго кол койгон. Ал токтомго ылайык, бирдиктүү тарифтик сетка боюнча 1-январдан баштап мугалимдердин эмгек акысы 130 сомго көбөймөк. Бирок ошол эле күнү өкмөт башчылыкка шайланган Социал-демократтар партиясынын лидери Алмазбек Атамбаев жыл аягында азаттыкка маек куруп берип, айлык акыны көтөрүү убагы бекитиле электигин маалымдаган.
Жалаң эле мугалимдер эмес, врачтардын деле акыбалы начар, пенсионерлердики андан беш бетер. Баарын чогуу карап туруп, анан кудай буюрса так маалыматтарды беребиз да. Могулайдан, могу кварталдан момче көбөйөт, могулайдан, могу кварталдан дагы момче көбөйөт депчи.
Алмазбек Атамбаев бекемдегендей, мамлекеттик бюджеттин таңкыстыгы өткөн жылы ар кандай кугалаңдарга байланыштуу кескин өсүп кетти. Бирок буга карабай жаңы курулган өкмөттүн курамында 20 министрлик жана андан башка дагы түрдүү мамлекеттик кызмат агенттиктер көбөйтүлгөндөн нааразылыктар да арбын болууда. Бири-бирин кайталаган мамлекеттик кызматтарды кыскартып, мугалимдер менен дарыгерлердин жана башка социалдык кызматкерлердин айлык акларын жогорулатуу зарылдыгын белгилеген Ар Намыс фракциясы бул үчүн каражатты тапса болот деп бекемдеп келет. Жаңы жылдан кийинки шайлоочулар менен болгон жолугушууларында фракция башчысы Феликс Кулов мугалимдердин айлык акысын 2 эсе көтөрүүгө мүмкүнчүлүгү бардыгын айткан. Анын фракциялашы мурдагы билим берүү министри Каныбек Осмоналиев 17-декабрда бийликке келген жаңы өкмөт парламентке жана элге берген убадаларын аткарышы керек деп эсептейт.
Бардыгын расчетуна алып, биздин элдин көйгөй маселелери ушундай көбөйүп кеткен эле. Биз алар чечебиз, чечкенге даярбыз. Сырткы, ички, бардык булактардын бардыгын мобилизовать этип, ушундай иштерди аткарабыз деп коалициялык көпчүлүк түзүп бийликке келишкен. Андан кийин ар кандай нерселерди айтып, ойду-тоону сүйлөбөстөн бунун баарын аткарыш керек. Ошол эле. Кыскарыш керекпи? Кыскарыш керек. Мисалы үчүн 20 министрдин эмне кереги бар эле? Ал турсун биздин жогорку кеңештеги 16 комитеттин кереги бар эле,
дейт Каныбек Осмоналиев. Декабрь айында бир нече күн, жаңы жылдык каникулдан кийинки 2 күндөн бери мугалимдер иш таштаган мектептердин балдары окутулбай калды. Ушундан улам мугалимдердин дарегине балдардын билим алуу укугун бузуп жатат деген айыптоолор да айтылууда. Балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова мугалимдердин иш таштоосунан улам билим алуусу үзгүлтүккө учурап жаткан балдардын укугу тебеленип жаткандыгын белгилейт.
Сөзсүз ата эне бизге кайрылып атышат, ушундай арыз менен туура эмес го себеби деген биздин балдардын окуу бузулуп атпайбы, билим алуу укуктары, сабактар күндөр деген өлүп атышат депчи, мындай жокко кетирилип атат депчи. Ошондуктан деген балдардын окуу бүгүн билим алуу укуктары деген бузулуп жатат дегендей ошондой бир арыз менен бизге кайрылышат да.
Назгүл Турдубекова бирок ошол эле эмес, мезгилде мугалимдерди иш таштоого чейин жеткирген бийлик, жергиликтүү бийлик жана тиешелүү министрликтер башкы айыпкер деп эсептейт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Урматтуу угармандар, азыр түз ободогу маекке ортоктош болуңуздар. Аны Бишкектен Кубат Касымбеков алып барат.
Рахмат Амирбек мырза, саламатсыздар бардыктуу радио угармандар. Айыл чарба министрлигинин маалыматтары боюнча Кыргызстан ушул жылы кан кызылчасын айдоо аянтын кеминде эле 2 эсеге көбөйтүүнү максат кылууда. Ал эми азыркы учурда карай турган болсок, кумшекердин баасы улам-улам көтөрүлдү. Эми бүгүн биз кан кызылча тармагынын күнгө тескей туурасында кеп калды деп жатабыз. Биз менен түз байланышта Кыргызстандагы кан кызылчасын өндүргөн негизги орун болгон Чүй облусунун губернатору Айбек Азыранкулов мырза. Турат, саламатсыз Айбек мырза. Мынакей экономикалык тескөө министрлигинин маалыматтарын карай турган болсок, улам улам кумшекердин баасы көтөрүлүп жатканын мониторингге көрсөтүп келе жатат. Ал эми кезегинде Кыргызстан кан кызылчанын мекени болуп, кызылчадагы шекердин курамы көп болгон абдан мындай таанылган өлкө эле да, ал жеке эле Кыргызстандагы кардарларды камсыз кылбастан, керек болсо Борбор айзанын дагы ушу кант менен камсыздап турганда, анан Кыргызстанда азыркы абал көрүп жатасыз, ушундай болуп жатат. Канттын жетишсиздиги, шекердин жетишсиздиги болуп жатат. Анан Кыргызстандагы потенциалды колдонуп, бул кан кызылча тармагын кантип оңдосо болот?
Эми кан кызылча кумшекердин басын көтөрүүсүнүн бирден бир себептери акыркы убакта кызылчанын аянттары аябында кескин түрдө азайып кетиши. Бунун себептери эгерде 2003-жылы кан кызылчасынын аянты 28 миң гектар болчу болсо, 2009-2010 жылдары 7800 гектар сөйлүп калды. Эгерде 28 миң гектар сөйлүчү болсо, мурда буга бир шарт бар эле да, эки завод иштеп турчу эле убагында. Кошой кант заводу, Кайынды кант заводу. Анан билесиздер, мурда газдын баасы 140 доллар болчу болсо, бүгүнкү күндө мынакей 250 доллар тегерек болуп атат. Кокс, мазут, ошондой эле ГСМнын баасы аябандай кескин түрдө көтөрүлүп, бунун баардыгы тең ушул заводдун иштөөсүнө аябандай таасири тийип атат.
Эми ошо абалды кантип оңдосо болот?
Эми бүгүнкү күндө өкмөт бунун үстүндө иштеп жатат. Билесиздер, Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп, ушул газдын баасы аз болсо да төмөндөдү. Алмаш Аршенович Атамбаев Россияга барып келгенден кийин ГСМдин госпошлинасы салынып, бул маселеде мындай бир жылыш бар.
Азыр эле сиз кеп кылып кетпедиңизби, ошол кант кызылчасын иштеп чыгуучу заводдор туурасында? Азыркы учурда негизги эки гана завод бар да, мисалы Кайыңды кант, анан Сокулуктагы кантты иштеп чыгуучу заводдор. Анан айрым магистрлердин айтымына караганда, бул заводдор бир монополист болуп кеткен деген да пикирлерин айтышат да. Ошондуктан улам дыйкандар менен ошол заводдордун ортосунда бир пикир келишмектер дайыма чыгып келет. Анан дыйкандар менен иштеп чыгуу заводдордун ортосунда кандай шарт болгондо эки тарап мындай жагымдуу шарт болгондо эки тарап бири бири менен жакшы иштешип кетет?
Жана өзүңүз айтып кеттиңиздер, мурда эки завод деп атпайбызбы? Сокулукта Кошой заводу, кант заводу, анан Кайыңды кант. Кошой заводу бүгүнкү күндө кант кызылчасын кайра иштетүүгө даяр эмес. Себеп дегенде, булар баардыгын тең өзүнүн профилдигин алмаштырып, кант тростниги менен иштөөгө даярдалган. Анан Кайыңды кант заводу ушул бир эле завод калды, бул бир чети мындай монополист болуп калды бүгүнкү күндө кантты кайра иштетүү жагынан.
Анан ушул
тростник менен иштейт.
Ушул мисалы монополист болду деп айтылып жаткан ишканаларга бир түздөн түз көрсөтмө берип, бир шарттарды коюуга мүмкүнчүлүк барбы дыйкандар үчүн жагымдуу?
2010-жылга караганда ушул 2011-жылы келишимдер эрте бекитилди. Эгерде 2010-жылы март айында 2010-жылы бекилчү болсо, 2011-ки келишим ушул 2010-дун аягында бекитилди, ноябрь айында. Бул антимонопольный комитет, айыл чарба министрлиги тарабынан, анан могул 2010 жылдын декабрь айында кызылча өндүрүүчүлөрдүн ассоциациясы түзүлдү. Бул дагы бир кызылча өндүрүүчүлөргө бир жөөлөк таяк болуп, бир жардам тийип атат ушул ассоциацияга.
Айбек мырза, убактыбыз аз калды, бирок бул суроону бербесем болбойт. Анткени айыл чарба министрлиги эки эсеге кан кызылчасынын аянтын көбөйтөбүз деп жатпайбы? Анан негизги бир шарт түзүлүп туруп, анан ушул нерсеге кадам ташталып жатабы, же болбосо бул кагаз жүзүндөгү? Мисалы дыйкандар буга эмне деп жатышат эки эсе көбөйтүүгө? Даярбы деген?
Эки эсе көбөйтүүгө дароо эле ушул айтсак эле ишке ашчу нерсе эмес, муну ачык айтыш керек. Буга ушул кызыл чарт түзүүчүлөргө биз шарт түзүп беришибиз керек. Бул биринчиден эң негизгиси жана башында айтып кеттим, өкмөт тарабынан бир шарт түзүп берсек, ошол эле жанагы айыл банк аркылуу, башка банк аркылуу дыйкандарга бир кредиттик пайызын азайтып төмөндөтүп берсек, бул дагы бирден бир себеби. Анан ГСМ үрөөн маселесин чечип берсек, алдын ала баарын тең дыйкандарга дайындап берчү болсок, ошондой бир биз кылча өндүрүчүлөргө бир жакшы шарт түзүп беребиз.
Рахмат. Айбек Мырза, биздин убактыбыз бүтүп калды. Сизге чоң рахмат айтабыз. Биз угармандар эсин салабыз, биз менен түз байланышта Чүй облусунун губернатору Айбек Азыранкулов болду. Мен сөздү кайрадан Прагага узатам. Айбек Мырза.
Рахмат. Түз маекти Кубат Касымбеков алып барды. Обадо Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамоулу азыр айрым жактардын мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бир тууганы Ахмат Бакиевдин соту уланат. 1-май райондук сот Урмат Барктабасовдун ишин карайт. Ошто Рыспай Абдыкадыровдун 70 жылдыгы белгиленет. Беларусь бийликтери 31 кишини декабрдагы президенттик шайлоодон кийинки нааразылык акциясын уюштурган деп айттады. Стамбулдук хирург Косоводо адамдарды мыйзамсыз операциялаган жана алардын органдарын саткан эл аралык аткезчилер уюму менен байланышы бар деп шектелүүдө. Австралиянын Брисбен шаарынын миңдеген тургундары суу ташкындан улам коопсуз жайларга көчүрүлдү. Урматтуу угармандар, бул жана башка кабарларды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекиткеж. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Москвадагы мемориал укук коргоо борборунун Борбор Азия бөлүмүнүн башчысы Виталий Пономарёв улуттук комиссиянын отчётунун жумушчу варианты менен таанышкан экен. Ал кабарчы Өзгүлай Машкеевага берген интервьюда отчётто июндагы окуянын урунтуу учурлары учкай айтылып, айрымдары болсо такыр эле көз жаздымда калган деп өз байкоосу менен бөлүштү. Эмесе Пономарёв менен интервьюга назар салыңыздар.
Виталий Мырза, улуттук комиссия өз баяндамасында убактылуу өкмөт мүчөлөрүн, жергиликтүү бийлик башчыларынын айрымдарын саясий жоопкерчиликке тартууну сунуштайт. Июнь жаңжалындагы адам курмандыктарын, моралдык, материалдык кесепеттерди эске алганда мындай сунуш өтө эле жумшак эмеспи?
Я просто думаю, что касается деятельности вот тех или иных должностных лиц, то они должны быть исследованы более тщательно, чем это.
Окуяга тиешеси бар. Тигил же бул аткаминердин жоопкерчилиги бул баяндамада жазылгандын алда канча терең иликтениши керек. Ал эми кандай жоопкерчиликке тартуу? Саясий жоопкерчиликпи же дагы башка түрүбү? Муну тыкыр иликтөөдөн кийин аныктап айтууга болот. Ал эми азыр сунушталып жаткан баяндамада бул тийиштүү деңгээлде иликтенген жок. Бул баяндама өтө көп суроолорду пайда кылат. Маселен, Бакиевдердин катыштыгы тууралуу бөлүмүндө бир барактан ашуун жалпыга белгилүү болгон интернетке таркаган Максимилиан Жаныш Бакиевдин сөздөрү гана жазылган болчу. Ал эми комиссия иликтөөдө ошону тастыктай ала турган фактыларга ээ болдубу? Бакиевдер телефондогу планын ишке ашыруу үчүн атайын аракеттерди көрдүбү деген суроолор туулат. Ал эми баяндамада буга жооп жок. Баяндамада көп нерселер бир гана сөйлөм менен жазылып калган. Маселен, Алай мейманканасынын алдында чогулгандар танкты тартып алышканы, андан башка дагы курал жарактарды тартып алуу тууралуу маалыматтар өтө аз. Көз карандысыз иликтөө жаңы фактыларды тапканы көрүнбөйт. Түрдүү курал жаракты тартып алуу фактысы, андагы тиешелүү мамлекеттик атка минерлердин жоопкерчилиги дээрлик айтылган эмес. Дагы бир окуя ностальжик кафесинин тегерегиндеги окуя. Анда 20 ашуун киши барымтага алынып, алардын көпчүлүгү айыл эркек дебей зомбулукка дуушарланган. Андан кийин аларды берки тарап менен алмаштырышкан. Ошто көп кишилер бул окуяны билсе дагы, менин баамымда соңку кезге чейин прокуратура ал жаатта иш козгогон эмес.
Эми кандай болгон күндө дагы жарыяланган баяндама Кыргызстан коомчулугу, эл аралык коомчулук үчүн кайсы бир деңгээлде июнь жаңжалы тууралуу жооп берди деп ойлойсузбу?
В каком смысле полезен, как вот официальная, да, точка зрения некого там государственного.
Ең алдыменен жарияланган баяндама мамлекеттен буга чейин айтылбаган расмий көз карашын билдирет. Буга чейин эч бир жерде окуянын жүрүшү, кайсы бир өтө урунтуу учурлар тууралуу расмий мамиле жарыяланып айтылган эмес. Жаңжалдын келип чыгышы, жүрүшү, анын кесепеттерин аныктоо жана сунуштар айтылек болчу да. Жарыяланган баяндама эми мындан аркы талкуу, талаш тартышка башат болчу расмий документ. Эми мындан ары ушул баяндамага шилтеме берип, сындап, талкуулай берүү болот. Ал эми жаңжал маалында, андан кийин, ал тургай бүгүнкүгө чейин Ички иштер министрлигинин расмий хроникасы эч бир жерде жарыкка чыккан эмес. Буга чейин жаңжалды иликтегендер, комиссиялык топтор расмий маалыматты алууда көп тоскоолдуктарга кабылган, көп маалыматка колдору жеткен дагы эмес. Иликтөө жүргүзгөндөр кыргыз бийлигинин расмий өкүлдөрү менен ооз эки гана сүйлөшүп, түрдүү маалыматтарды алышты. Ал эми маалыматтардын чын калпына болсо эч ким кепилдик бербейт. Айтылган маалыматтарды тастыктоочу даректүү кагаздарды эч ким көрсөтө алган эмес. Улуттук комиссиянын бул баяндамасы жарыкка чыгып коомчулукка жетет деп ишенем. Буга чейинки апрель окуясын иликтеген комиссиянын жыйынтыктоочу баяндамасындай болуп, ооз эки сөз менен чектелип, ал эми баяндаманын өзүн кайсы бир тарапка берип коюп, тынч отуруп калышпайт деп ойлойм.
Москвалык укук коргоочу Виталий Пономарев менен Гүлайым Ашакеева маектешти. Урматтуу угармандар, кыргыз музыкасына ополтоодой зор салым кошкон оончу республикага эмгек сиңирген артист Рыспай Абдыкадыров көзү тирүү болгондо бүгүн 12 январда 70 жашка чыкмак. Музыка таануучулар Рыспай Абдыкадыровдун обондорундагы башкаларга окшобогон лирикалуу маанайды айтып бүтпөй келатышат. Обончу эл ичинде кайталангыс обондору эле менен эмес, өзгөчө тагдыры менен да чоң суктанууну жаратып жүрөт. Кепти кабарчыбыз Аманбек Дилденбай улайт.
Издем сени нараза мене дилди бир кооз гүл сарадан чердирди.
Бул элди кыргайланган Издем сени аттуу ыр ар бир кыргыздын жүрөгүнөн орун алып, аны уккан бөлөк улуттагы адамдарды дагы кайдыгер калтырбайт. Анткени мукамдуу лирикалуу кайрыктар коштогон обон мааниси терең сөздөр менен айкалышып турат. Рыспай Абдыкадыровду жакындан билген, убагында ага ини болуп үзөңгүлөш жүргөн композитор Түгөлбай Казаковдун баамында Рыспай эч кимге окшобогон оригиналдуу обончу болгон.
Дагы бир эң жакшы сапаты, бул киши өнөрүнө чыккынчылык кылган жок. Өмүр бою ушу жаш баланын жалгыз оюнчу мындай өнөрүнө жел тийгизбей көкүрөгүнө кысып жүрдү. Өмүрүн аягына чейин иштеди. Ушу бир гана өнөрүнүн артынан түштү. Ошол эле өтөсүнө чыкты. Эми Рыспайга болуп катуу чыккандай киши болгон эмес, 30 жылдан ашык ушу өнөрдүн сересинде булбул болуп сайрап тургандай кишини табыш кыйын.
Түгөлбай Казаков ошондой эле Рыспай Абдыкадыров өзүнүн өнөр мектебин түзүп, артынан жүздөгөн ырчы аткаруучуларды, обончуларды өстүрүп, кыргыздын музыкалык маданиятына зор салым кошконун белгиледи.
Окшоштурсам сага дүйнөгү азыктанат көппү жүрөгүм шаңгылдаган шайыр гүлүндө
мына ушул Рыспайдын түгөйүм деген ырында бир добуштан экинчи добушка өтүү диатоникалык мүнөздөгү кичинекей кайрык менен чектелсе дагы, аккордеондо кооздоп вариациялап ойногон түздүштөгү обонду пайда кылып, андан кийинки обондору улам татаалдашып чыкканын Рыспай Абдыкадыровдун досу белгилүү журналист Бөкөнбай Боркеев билдирди. Анын айтымында таланттуу оон чыныырлары ошол кездеги мамлекеттик бир кызматкердин кара өзгө мамилесинен улам 20 жылга чукул убакыт элге уктурулбай, өзү эл алдына ырдап чыга албай калган.
Ошто иштеп атканда аны чоңдор Жубар Кушбаев деген обул акимдин 3-чү орун басары болгон, ошол бир тоого чакырып анан кийин тигилер тамак жеп атырмын деп ырсбай, сен ырза дептир да, анан тигилер чалпаңдап баягы эт жеп атат, анан ырсбай ырдап баштаган тигилерди уккан кишини көргөн жок, ошол жерден кыягын таштаган бойдон чыгып кеттир да, аркасынан токтоз эсе болбой коюптур. Ошол бойдон тиги Бар Курушбаев 20 жылдай ошо радио телевизорду ырдатпай жүрдү.
Ал кезде Ырысбайга оштоо мүмкүнчүлүк берилбей, болгону 20 ыр эле радиого жазылыптыр. Кийин аны Бөкөнбай Боркеев Бишкекке чакырып келип, 1-ден 2-ден ырдарын акырындан телерадиого жаздырып отуруп, Абдыкадыровдун 40 чукул обону жаздырылып калган. Ал жалпысынан 200 чукул обон жараткан. Бөкөнбай Боркеев улуу таланттын өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу Рызбай деген аталыштагы роман жазып, полиграф комбинатынан 2000 нускада насыяга чыгарат. Бирок комбинат банкротко учурап, Рызбай романынын 1500 нускасын Промстройбанкка күрөөгө кармата беришет. Мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин командасы Промстройбанкты алышып, Михаил Надел башында турган Азия Универсал банкы түзүлүп, күрөөгө коюлган Рызбай романын макулатурага өткөрүп жиберишет.
Карап турса милесиңди сүрөттөн, эске түшөт көлдүн жеги күлөскөн, эсиңдеби кечиңдеги сырдаш.
Бул ырдалып жаткан эсиңдеби жана 6-үнү кечинде алмашым, издейм сени, түгөйүм, жоолугарың биргемин жана башка ондогон ырдарды жараткан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти обончу Рызбай Абдыкадыров 1941-жылы 12 январда Ош облусунун Каракулжа районуна караштуу Кызыл Булак айылында төрөлгөн. 1994-жылы 12 сентябрда 53 жашында каза болуп, сөөгү Оштогу Сулайман тоосунун этегинде коюлган. 12 январда болсо Ош шаарындагы филармонияда Рызбай Абдыкадыровдун 70 жылдык мааракеси өткөрүлөт. Берүүнү даярдаган Аманбек Билденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми кесип баянды Шайлообек Дүйшөевтөн эстели.
Лозунг кезде саясий серепчи Орозбек Молдалиевдин экстремисттер сакалчан, дамбалчандар эмес, алар арабыздагы эле илим билимдүү, акылдуу, кызматтуу адамдар деген аталыштагы маегин тартып алды. Орозбек мырза бардык эле нерселерди динге байланыштыра берүүгө болбостугун, мисалы Хизбут Тахрир уюму диний көз карашты кармангандардын өзүнчө тобу болуп саналганы менен программасында террор жолу менен мамлекеттик төңкөрүш жасоо деген жоктугун, андагы адамдар биздин улуттук коопсуздук комитети айткандай сакал мурутту кое берип, кири чапанды жонуна жамынып алып кетип бараткан байкуштар эмес деген, алар алда канча билимдүү, акылдуу келишерин, булар негизинен светтик мамлекетти мамлекет деп эсептебестигин, Хизбут Тахрирдин тактикасы идеологиялык ыкма аркылуу катарын арбытуу болуп саналарын, айрым шайроо өнөктүктөрүндө тилекке каршы биздин саясатчылар ушулар менен байланышып, ушулардын добушун алыш үчүн соодалашып, омурткасы сынчу оюн ойноп келатышканын, бул өңдүү саясий лидерлер бизде бир топ экендигин, демек азыр Хизбут Тахрирге каршы турууда кыйындап калганын баян кылды. Орозбек Молдалиев ошону менен бирге эле диний билим дегенде бир гана ислам динин таңуулай бербестен башка диндердин да тарыхын, келип чыгуу себептерин, өзөктүү принциптерин талдап сабак берүү керектигин, дагы бир маселе муфтияттын күчтүү болушуна шарт түзүү зарылдыгын, мына ушундай жол гана террорчулукка каршы күрөшүүнүн бирден бир натыйжалуу жолу болорун айтты. Акыркы жылдары муфтиятка криминалдык топтор кысым кыла баштады. Эмне үчүн? Анткени молдокелер да пара алганга өттү. Пара бар жерде, акча бар жерде криминал оюн жүргүзөт. Анын үстүнө экстремизм деген так ушундай саясий экономикалык кризиске түшүккөн жерде күчөйт. Алар элге мынакей Кыргызстанда кайып 15 жыл, баки 5 жыл жеди, азыр дагы эле жевичерлер иштеп атат. Эгер халифат орносок мындай болмок эмес, пайгамбардыкындай адилет жыргал коомдо жашамакпыз деп кыйналып турган кыргыздын башын айланта беришет деп айтты Орозбек Молдоалиев. Ушуну менен баяндамабызга чекит койдук, сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, гейст баянды сіздерге Шайлубек Дүйшеев даярдап оқуды. Ушуну менен бери үздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Үн операторлар Максат Ахматжан уулу жана Михай Шульц болушту. Саламат болуңуздар.